Sveiki žinių radio klausytojai. Šiandien kalbėsime tema, kaip atskirti kopriklausomybę nuo meilės. Kuo žalingi paplitę įsitikinimai, kokia turi būti meilė? Kas blogo nutinka, kai santykiai pastatyti ant kopriklausomo pagrindo? Kaip pykstasi kopriklausomi ir kaip pykstasi mylinti žmonės? Kaip galima geriau jaustis gyvenime partnerio, o ne savo išsivystymo sąskaitą? Ir kaip atrodo santykiai, kur priklausomybės, ko priklausomybės mažai, o meilės daug. O su jumis šiandien kalbasi psichologė Genovaitė Petronienė ir truputėlį keičiam įvairinam laidos formatą psichologas Paulius Mačiulevičius.
Labai diena.
Tai kągi, aktualumas akivaizdus, artėja Valentino diena, laikas pakalbėti apie visus negerus įsitikinimus apie meilę. Ir aš pradėsiu šitą kalbą nuo to, kad, na, mes ko gero daug kas svajojam ar svajojam, jau tas posakis dvi puselės, kad daugmaž susitinkite antrą puselę ir ten viskas vyksta savaime jau kaip puzlai susilipdo, viskas gerai, ar kaip choras bendrai gėda, ar reiškia, aš atsimenu pati jaunystai turėdavau tokią svajonę, kad, na, žiūri su žmogum tą patį filmą ir tą patį dalyką jauti. Tai toksai kažkoks tai, na, toksai, kad ta bendrystė tokių nesklandumų jau faktiškai kaip ir nėra, nes atitikimas nuostabus ir neturi būti, jeigu myli. Ir jeigu kažkokie nesklandumai iškyla, na tai greičiausiai ne puselė.
Reiškia, nemyli tada. Reiškia, nėra tobula, reiškia, nėra taip, vat, kad radau ir visą gyvenimą turėsiu. Ir tada, lyg atrodo, reikia dirbti, reikia stengtis, reikia tos dalykus spręsti ir griūna to tokia iliuzija, man atrodo. Apie santykius. Visi tie mitai, kurie mums tikriausiai yra rašyta apie tai, kad ten buvom su keturiom rankom, keturiom kojom atskyrę ir dabar surasim. Ir jie visi subliūkšta.
Ir įdomiausia tai, kad vat, kai žmonės įsimyli, tai jie džiaugiasi, kad jau radau tą puselę ir iš tikrųjų, nu vat aš taip drąsiai galiu sakyti, kad daugelis įsimylėjimų yra iš tikrųjų tokia kaip kopriklausomybės forma, laikina, bet tiesą sakant, ir netgi daugelis visokių meilių irgi yra kopriklausomybės forma. Ir netgi, ko gero, kiekvienoje meilėje, tai reikėtų paskaityti procentais, kiek ten, jeigu pas žmonės yra, sakysime, na, 40% kopriklausomybės ir 60% meilės, tai jau jie labai neblogai gyvena, jie tikrai puikiai gyvena. Bet pas daugą, o ypač pas mano klientus, tai yra 80% arba 90% kopriklausomybės ir kad tai yra toks labai paplitęs reiškinys, o ne kažkokie tenai, va, tokie reti žmonės, kurie, va, iš tikro mylėti nemoka, tai yra masiška.
Jo, tikriausiai gal reikėtų taip tęsiant pokalbį visai paaiškinti apie tą, kas tai yra kopriklausomybė, nes terminas jis jau skamba, bet ką jis reiškia. Ir kaip aš tai suvokiu, tai yra priklausimas nuo santykio. Kur santykyje aš esu priklausomas nuo to, koks yra žmogus, kur santykyje yra daugiau apie kitą žmogų, o ne apie mane. Ne mano poreikius, ne apie mano emocijas, ne apie mano norus, kažkokius tikslus, o apie kito žmogaus. Ir jeigu dar tas žmogus, va šitas terminas tikriausiai atskrenda dėl to, kad kitas žmogus turi kažkokių priklausomybių, darbo, alkoholio, kažkokių psichotropinių medžiagų, santykio irgi galbūt kaip mes, tai tada tas darosi dar sudėtingiau.
Tai va būtent dėl to matyti tą žodis, ko priklausomas ar priklausomi santykiai, vis tiek jie tokie va, atrodo neaišku, va būtent kažkokia alkoholiko žmona daugmaž. O iš tikrųjų tai mes turime omeny na to tokį lygustą prisirišimą, kad aš labai noriu, mano laimė priklauso, jeigu partneris su manim geras, jeigu jis mane paremia, jeigu jisai, na, nežinau, prie manęs prisitaiko, tai va būtent ta antroji puselė kažkoks toksai sklandžiai veikiantis mechanizmas, ar ne? Ir kad jeigu jau pas mus taip neišeina, tai reiškia, tos meilės trūksta iš principo. Ir man labai patiko paskutiniu metu daug domiuosi santykiais, tai aš esu radusi, kad faktiškai tos šeimos, tos poros, kurios sutarė geriausiai, jos daugiausiai užsiėmė santykių taisymų. Reiškia, tų įplišimų, tų tokių nesklandumų buvo krūvos, reiškia, jie jau turėjo vienas kitą nurašyti anksčiau negu visi kiti. Bet jie kaip tik, jie manė, kad na čia ir neturi būti to sklandumo, reikia daryti ir padarysim kažką, tai ir jie padarydavo. O tie, kur tikisi sklandumo, jiems padaryti neišeina.
Tai man atrodo, tu čia kabini tokį fundamentalų suvokimą, kas yra meilė apskritai. Ar tai yra dovana, ką aš randu, ar kažkas, ką aš turiu kurti, tobulinti, veikti problemas ir tada gauti kaip rezultatą. O gal net negauti rezultatą ir būti tokiam nuolatiniam procese, kaip aš mokausi mylėti. Man šitą vietą, žinai, labai patinka, kaip ir Chas Fromas knygoje Meilės menas rašo. Jisai kalba apie meną, meilę kaip meną, ir kad tai galėtume, mes turėtume žinot kažkiek teorijos ir kažkiek įdėti pastangų. o ne gauti kažkokią gyvenimo egzistencinę dovaną ir tada naudotis, raškyti jos vaisius.
Bet matai, vat, kai kalbė apie meilės teoriją, tai žmonėm kvepia tokiais naftalininiais kažkoks tai krikščioniškais mokymais porom, moralizavimais, kad jūs čia vaikai stenkite, čia sunkus darbas kažkokiu.
Per vestuvę, tokį... sako, tosta, kad bus sunkumų, kentėsite jūs tenais, bet įveikit sunkumus ir viskas bus gerai.
Na, va, tai tokio pasiklausius, tai norisi vis tiek rasti tą savo puselę, tą puzlą antrą. Ir dar pas daugelį žmonių yra tokia gaji fantazija, kad na, mes visi tokie sužaloti savo tėvų, nedavė jie mum kažko, taip pat čia psichologai, mes psichologai gerai tai žinom, kiek daug priklauso laimė nuo tėvų, kiek jie tau tenais kaip tave auklėjo, kaip suprato. Na ir galvoju, susitiksiu tokį partnerį, kuris pataisys man visas tėvų klaidas, kuris man duos, ko tėvai nedavė ir tada šalia jo aš pasveiksiu, aš tapsiu kitokiu žmogumi. Ir va taip, va žiūrint, na tai kaip iš partnerio tikimasi, kaip iš kokio psichologo realiai, kad jis tave perpras, tau duos, o partneris nori sutikti suaugusį žmogų, kuris jam pačiam kažką tai duos. Ir, na, galbūt jie jau ir nebus vienas kitam tėvais, na, bet bent jau jie gerai derės, vienu žodžiu, bet visi tikisi va tokį kokį tai gydytoją žaizdų surasti, gerą į gydytoją, stiprų į gydytoją.
Jo, ir tada ėjimas į santykį yra toks iš alkanumo, iš stygiaus, tokio, kad vat rasiu, kas kompensuos tą dalyką. Ir visiškai, man atrodo, negalvojama, ką aš įnešu į santykį. Apskritai, kaip aš suvokiu meilę, tai aš noriu būti mylimas. Aš viską darau, kad būčiau mylimas. Aš siekiu statuso visuomenėje, aš gražiai apsirengiu, aš bandau būti mandagus, patrauklus, jautrus. Aš kuriu savyje savybės, kad būčiau mylimas, kad būsiu patrauklus partneris. Bet aš niekada, šiaip jau iki 30-ties, niekada nesusimaščiau, ką reiškia mylėti.
Įdomu.
Ką reiškia duoti meilę. Kaip būti meilę santykyje. Ir tada, kai aš turėjau savo tokius rimtus santykius, dabar ta mergina yra mano žmona, atsirado taip, kad jo aš turiu išgirsti kito žmogaus poreikį ir tą poreikį atliekti. Ir jeigu čia man tai populiariai 5 meilės kalbos, jos poreikis yra laikas, aš einu į tą sakinį ir aš jį duodu laiko. Ir duodamas laiko, aš galvoju, va, kaip aš įmyliu, nes ištenkinu poreikį. Ir visiškai nepastebiu, kad tame santykiai aš prarandu save. Reiškia, aš duodu kitam, kas man ir atrodo žiauriai tauru, aš duodu meilę, bet tenais prarandu save. Ir ilgainiui mane kaupiasi toks kažkoks pyktis, nusivylimas, kartais biški kaltė, kad save paugiu. Ir man atrodo, va, visos tos tokios emocijos, dar baime dažnai skamba, va, jos tam tokiam emociniam tamprume, ir stipriai būna aš pa žmonės, kurie turi tą kopį priklausomybę.
Čia tu labai gerai davai tokį pavyzdį ir manau, kad jau čia daugelis žmonių, kad jeigu darau, ką kitas nori, tai prarandu save. Ir čia būtent kopį priklausomybė ir yra. Ir tada žmonėms net ir norisi tos laisvės kažkokios, tai kad kaip čia išsiveršti, ten pabėgti nuo to žmonos, truputėlį kvėpti oro su draugais, ar jo atrodo, kad jinai kampa jį spaudė, jį, ar nebūtinai tai vyras gali ir moteris taip jaustis įspausta. Ir iš tikrųjų, vat, na čia taip gal ir tiem žmonėm, kurie patyrė, jam bus aišku, tie, kurie dar priekė tas patyrimas, kad jeigu yra daugiau meilės negu ko priklausomybės, tai tu atimdamas iš savęs, tu nebūtinai tampi ne savi. Tu gali apsispręsti. Galbūt aš duosiu tam žmogui kažką, tarkim, to savo laiko. Aš galiu pasirinkti neduot savo laiko, nes, na, tarkim, man pačiam ries, tai ir ne dabar, vėliau duosiu. Aš galiu, bet jeigu aš pasirenku duoti, net nuskriausdamas save, aš nuo to netampu ne savimi, nes aš būtent pasirinkau. O jeigu aš esu ko priklausomas, aš negaliu pasirinkti, nes aš negaliu būti, kai jinai blogai nusiteikus, kai jisai blogai nusiteikęs. Man sunku, nu, ir man reikia jau duoti, ką prašo, nes kitaip, na, kitaip jinai piks, kitaip viskas bus blogai ir tada aš jau prarandu save. Va, toksai labai paradoksas gaunasi, kad tarsi pats ant savo kojų nestovi.
Taip atrodo, kad jeigu neduosiu, biškiausios kaltas. O jeigu duosiu, truputėlį prarasiu savęs. Vienoj pusėj man baimė yra, kitoj pusėj kaltė.
Na taip,
naviguoti.
Atrodo, kad jeigu aš kažko neduosiu, tai aš jau nebūsiu artimas. O jeigu aš dar norėsiu išvažiuoti kažkur atskirai, o jeigu dar norėsiu išvažiuoti atostogauti.
Ir jeigu man smagu dar bus tenais.
Taip, čia toksai kažkoks tai keistas gaunasi, kad tu iš principo negali būti laisvas, jeigu tu tikrai myli, nes tu turi, na, visą laiką reiškia būti kažkaip sulypęs ir tada jau tikrai gali būti, kad norisi susibarti, kad to oro bent jau kvėpti, kad jau būtų priežastis, kad jau tu va iš tikro bloga ar blogas, tai tada jau aš galiu gyventi kaip žmogus, nes kitaip jau nuo to artumo, ypač žmonėms, kurie va taip ką tik sulipo, tai jiems yra toksai, na, kaip sakyti, jie taip stengiasi visą laiką būti kartu ir jiem, kai aš jiems sakau, gal jūs truputį pailsėkite, jeigu jau pradėjot pyktis. Jei tai žiūrėkis išplėtė, kad kaip, taigi čia tada mes būsim nebertimi. kad tas artumas va tuo metu neįmanomas kol kas kitaip. Bet matau, kad pats laikas jau padaryti pertraukėlę. Na kągi, grįžtame į žinių radio eterį. Šiandien kalbame, kaip skiriasi meilė ir kopriklausomybė. Ir aš manau, labai įdomus dalykas yra pyktis. Labai įdomu, va, pavyzdžiui, kai žmonės yra susinervavę, tu kaip psichologas irgi susiduri su tokiais, reiškia, ateina, susipykę ir labai būna, aš stebiu labai įdomų reiškinį, kad kai žmonės labai riebiai kariauja, tai ar jie yra tada artimi, ar jie myli vienas kitą ar ne. Nes iš vienos pusės tai matai, kaip žiauriai jiem vienam kito reikia, kaip jie nori, kad susitaikytų, kaip nori, kad na bent šį vakarą kažkaip padėtos pykti į šalį, tas aistra tokia didelė. Ir atrodo, kad tik mylintis žmogus, nes jeigu, na, būtų abejingas, tai nebūtų tokių rietenų, ten jis nebūtų tokio laukimo, to susitaikymo. Bet kita vertus, daugelis iš jų sako, kad, na, kažkoks tai toks vienišas jaučiuosi. Vat aš kaip tik atsiminėjau vieną klientą, sako, nu, iš tikrųjų, sako, man taip jos reikia, bet sako, kai grįžtu namo, kartais galvoju, o Dieve, kaip gerai, kai nereikia piktis, jie negyvena kartu. Kaip gerai, kad nereikia piktis, kaip aš pailsėsiu, kaip gera man su draugais. Ir galvoju, ar aš iš viso gyvenime turiu ką nors artimą, ar kas nors mane supranta ir sako, pasijaučiu toks vienišas. Nors ką tik jam jos beprotiškai reikėjo. Tai man atrodo, čia toksai tipinis priklausomybės dalykas, kad būtent tada taip keistai vyksta.
Jo, tik man visą laiką aš kaip pyktis yra, tai atrodo daug yra energijos. Kaip tu ir pati minėjai, kad tai yra rūpi, kad tai yra svarbu ir aš aktyviai veikiu tame dalyke. Ir man atrodo, žymiai grėsmingiau yra tada, kai pas kažką atsiranda apatija, kai vienas žmogus pyksta, o kitas į tai reaguoja apatiškai.
Nu, va čia irgi labai svarbus dalykas, ką sakai, kad čia tarsi nėra kažkokio balanso, arba tu jau beprotiškai tau reikia, kad tau pritartų, arba ten kažkaip tai su tavim, nežinau, tau padėtų ir tada ne, tu pikstėsi, jauties nelaimingas, arba tada apatija, nes jau viskas perdegiau, nebeturiu jėgų kovoti, viskas aišku, kad tu manęs nemyli, neprisitaikiai prie mano reikalavimų. Ir tada jau apatija, reiškia, tarsi neįmanoma, kad tu nepritartum. Būtum tokiam priešpriešui, diskusijoje kietoj, derybose, bet tu vis tiek būtum neapatiškas. Tai yra vis tiek, na, turėtum šiltą jausmą, laukt, mokėjai, šiandien mes baramės, bet aš turiu ten tave savo širdyje vis tiek. Kažkaip keistai išsitrina viskas, ar ne?
Jo, ir dar žinai, taip tęsiant pykčio temą, tai svarbus momentas, kai viena pusė, ypač va, tie, kurie yra priklausomi, jie pyksta ant savęs. Jie pyksta ant savęs, kad praranda savo vertybės dėl kito žmogaus, kad nesiekia savo tikslų dėl kito žmogaus, tuo pačiu metu pyksta ir ant kito, kad jisai nesielgia taip kažkaip, jaučiasi pasyvus, praradę, netinkami, nemylimi, pyksta ant gyvenimo. Tai to pykčio yra labai daug ir jisai įvairias kryptis yra orientuojamas.
Taip, taip, nes tarsi gyvenimas man kažkuo tai nedavė.
Neteisingas gyvenimas.
Aš norėjau to žmogaus, kuris išgydytų mane vietoj tėvų, aš norėjau tokio, kuris tikrai mane paremtų visuose gyvenimo situacijose, kuris kovotų mano pusėje, jeigu aš neteisi. Tarkime, tai mano pusėje, jeigu aš teisi, tai būtų ok, bet jeigu aš neteisi irgi, tarkim, apgintų prieš savo tėvus mane, stotų, jeigu bendri draugai kažkaip man nepritarė, reiškia, aš noriu visko ir staiga tas viskas neįvyksta. Ir dabar, žinai, mes taip kalbame įdomiai, ko priklausome, kaip čia geriau pavadinti iš tikrųjų. Aš manau, kad dažniausiai tai, kai santykiuose vienas būna toks reikalautojas, na, tipiškai netgi moteris liūdna, kad visko jai reikia, jinai tarsi ant savo kojų nestovi, o kitas yra toksai, kuriam tarsi nereikia. Bet jinai atrodo kaip priklausoma asmenybė, kuria jaučia tos meilės beprotiškai reikia, jis atrodo kaip toks, na, nepriklausoma. Bet vat, būtent šitas labiau yra žmogus ko priklausomas, o jinai priklausoma, arba jie būdu yra priklausomi. Čia net galima vadinti kaip nori, akivaizdu, kad tai nėra meilė.
Man atrodo, kad vat, bendraujant su ko priklausomu žmogumi, nemažai ištyrinėta yra, kaip jaučiasi tas ko priklausomas žmogus, kaip jis elgis, kaip tą dalyką identifikuoti. Man šiaip labai įdomus kampas yra, kaip tam žmogui, kuris yra poroje, tarkim, su ko priklausomu, ar ne, kaip jam toje vietoje tvarkytis. Nes toks įspūdis, kad vienas yra truputėlį auka, nes kenčia, o kitas yra kažkoks toks baudėjas kankintojas, prie kurio tampa kitas priklausomas. Ar ne? Bet jiem irgi nelengva išbūti tame. Jiem irgi nelengva būti su žmogumi, kuris nėra toks savarankiškas, nepriklausomas, kuriam irgi neaiškus jo paties jausmai, nors jisai labai gerai žino apie kitą. ar ne, kopriklausomų žmonių viena iš ypatybių to, kad jie patys negali identifikuoti, kaip jie jaučiasi, bet puikiai žino, kaip kitas jaučiasi. Nu ir tada, jeigu tu manimi taip rūpinėsi, o tavo jausmai tau pačiai nesvarbus, nu tai va, kaip šitoj vietoj, va, pagražinti atsakomybę apie santykį tau?
Aha, čia įdomus klausimas. Aš, pavyzdžiui, dažnai savo klientams sakau, nu klausykit, kaip ten bebūtų, neįmant tokių ūkinių susitarimų, iš tikrųjų kitas žmogus mums nieko neskolingas. Ir tai būna toks pasipriešinimas. Tai ką, sako, jeigu su manim keuras dienas nekalba, tai jisai man neskolingas? Na, aš sakau, iš tikrųjų tai taip, kad arba aš sugebu sukurti tokią draugišką, saugią erdvę, kurioje tas žmogus pradeda kalbėti, arba vis dėlto, na, tas žmogus nu, neprivalo, jeigu jam negera ir nesinori su manim kalbėti. Aišku, tik tai atskirkim tokius atvejus, kai yra agresija, kad jeigu agresija, tai jinai turi būti sustabdyta. Ir kita vertus, jeigu tas žmogus jau su manim nekalbės ir toliau 2 mėnesius, 3, tai galbūt mum ir nepakeliui. Bet visumoje tai jisai nėra skolingas ir tą labai sunku priimti. Čia ir geštalt terapijoje, tos labai, kad ir egzistenciniai terapijoje, kad, nu, iš tikrųjų, tai tu pats, tu turi, geriau savęs klausti, ar aš turiu santykiuose ką duoti, ką gero duoti. O labai greitai vis dėlto įteisinami reikalavimai ir tas reikalavimų įteisinimas ir yra tokia, na, man rodos, didžiausia takoskyra tarp tikrų jausmų, tikros draugystės, meilės ir tokių priklausomų santykių. Bet žiūriu, kad pats laikas jau... O, ne, dar ne laikas. Taigi, aš dar vieną norėčiau pasakyti dalyką svarbu, kad, na, vis dėlto labai įdomu tai, kad žmonių identiškumas apibrėžiamas priklausomose santykiuose taip, kad, na, jeigu vyras manęs nevertina, keuras dienas nevertina, šiam ir negraži ir dar kažkokia, tai kaip aš galiu jaustis vertinga pasaulyje? Mane tarsi užnuodytų orų, reiškia, kvepuoju kažkokiu tai ir galiausiai aš nusivertinu visur kitur. Viena vertus, taip realybėje dažnai ir vyksta, nes daugelis santykių yra priklausoma. Bet kita vertus, tai visai neturi taip vykti. Jeigu manęs neparemia, jeigu manęs nevertina, tai neturėtų mano vertė nuo to nusmukti, nugriūti. Reiškia, ta vertė yra labai labai silpnutė. Ir jinai, vat, kol jisai mane gyrė, liaupsino ir ką aš labai stipriai stovėjau pakeltai galvą, ir staiga jisai nustojo ir tos tragedijos vyksta aplink, va, ypač prie neištikimybių klausimų. Kad buvau vertinga, ir staiga tapau kažkokia, na, visai nebevertinga, jis mane iškeitė, reiškia, aš niekas, aš ne moteris, aš dar kas nors.
Kad tampam visiškai priklausomi savivertės, va, klausimų nuo to, kaip išorė kalba apie mus, kaip mus mato, kaip elgiasi. Ir tokio vidinio pajautimo nėra. Man, žinai, kažkaip yra tokie terminai savivertė ir pasitikėjimas savimi. Tai man atrodo, pasitikėjimas savimi yra labiau priklausomas nuo išorės. Kai viskas gerai sekasi, kai mane stimuliuoja, tai aš esu okay ir priemu. Kai dingsta tie palaikymai, sakymas, kad aš esu vertingas, aš jau sukrentu. O vat savivertė toks dalykas, kad nu aš esu toks truputėlį... bulletproof, apsaugotas nuo kulko, ar ne, kad aš žinau savo vertę, aš žinau, ką įnešiu iš tų santykius, žinau, ko aš noriu, bet jeigu aš kažko negausiu, aš vis tiek žinau, kas aš esu.
O sakyk, Pauliau, kaip tu manai, va čia mums lengva pasakyti, va, turėk tą savivertę savyje, o kaip čia padaryti, tiesą sakant?
Kaip ją auginti, ar ne?
O kaip ją auginti, geras žodis, ne, auginti, jos iš karto nepadarysi, nes žmonės ateina ir sako, kaip čia man, pasakykit, kaip pasitikėti savim. Tarsi čia būtų galima imti ir pasitikėti, ar ne? Ypač santykiuose. O santykiuose, man rodos, dar sunkiau. Nes kai esi vienas, tai galvoja, na, kaip pasiklau, taip išmiegosiu. Jeigu, aišku, nekyla noras kaltinti visų buvusių, ar tėvų, ar darko, bet jeigu tu esi kartu, na, tiesiog va taip ir tempia pagundą tą kitą žmogų, na, va, jeigu tavo nuotaika būtų kita, jeigu tu įdomesnis būtum, jeigu da, nu, tai ir aš būčiau laimingas, o dabar va tu netoks. Ir tu man knisiprotas savo blogom nuotaikom, tu manęs nepalaikai, negeri, nieko neduodi. Ir viskas, taškas, priklausomybė, baisu.
Jo. Žinai, man tai atrodo, kad tame žodėje savivertė yra 2 žodžiai, savo ir vertė. Ir jeigu aš vertę pajaučiu ne per save, nu, tai čia ne savivertė. Tai kažkaip... Nėra tikriausiai vieno tokio paprasto atsakymo, kaip auginti ją, bet viskas yra apie atsigrėžimą į save. Kad aš suvokčiau, kur yra mano jausmai, kur yra mano mintys, mano norai, o ne tie, kur yra primesti iš aplinkos. Tai nuo va šitos savęs tyrinio, savi refleksijos yra va pirmas žingsnis, man atrodo, į kažkokį tokį vertės savo pajautimą. Nes visi mano jausmai yra vertingi, viskas, ką aš jaučiu, yra vertinga. viskas, ko aš noriu, kaip aš, o ne kaip primesta iš aplinkos, yra vertinga. Tai va šitie dalykai, šitų dalykų vertės pajutimas, man atrodo, yra svarbus. Veiksmai yra vertingi, tam tikra prasme. Mes atėjom ir rašinėjom radio laidą. Gal yra išoriniai stimulai, kodėl mes tai darom. Bet tai padarėme mes. Mes esame čia. Ir tas yra savaime vertinga.
Taip, visiškai tau pritariu ir matau, kad pats laikas padaryti pertraukėlę. Na kągi, grįžtame žinių radio eterį. Šiandien klausome, kuo... kalbame apie tai, kuo priklausomybė ir meilė skiriasi, ir vis dėlto aš pastebėjau, kad labai dažnai, vat, pavyzdžiui, terapija tie žmonės, jie sako, va taip, na, piktinasi savo partneriu ir sako, jai ar jam to ir to trūksta, jos šeima ten kažkokia netokia, kaip va, visai neseniai girdėjau, jisai iš vaikų namų, jis nuo pat pradžių nemokėjo bendrauti, o aš... mokėjo. Ir čia labai gerai atsiremti šeimos psichoterapijos teorijos. Vat aš atsimenu, netgi iš studijų laikų tokia Boveno teorija, kad yra diferenciacijos lygis, reiškia. Na, tai toks kaip ego stiprumo lygis, galima sakyti, ar emocinio intelekto lygis. Ir visur teigiama tas pats, kad du žmonės, jeigu jie yra skirtingo to lygio, kokio lygio, na, to emocinio intelekto lygio, jie ilgai kartu nebūna. Jie gali būti per 1% stipresnis kažkuris, tai bet tik per 1%. Ir kai žmonės ateina, jie yra linkę nuvertinti kitą. Toks, nu, tas tipinis malonų žaidimas, kad aš kad kai kitą nuvertinu, o kito man trūkumai matos labiau, aš save įvertinu. Ir tai visiškai netitinka teorijų. Tai visiškai netitinka gyvenimo ir netgi per kartas eina tas pats lygis, jeigu ir tėvai matyt panašaus lygio, ir seneliai panašaus lygio. Ir vat kai tą pasakau klientam, tai jie irgi kažkaip tai nepatinka tas, bet vat ką darysi.
Jo. Ir tikriausia, nu, mes išeinam į savo brandžius, saugeliškus santykius, va būčiam tame diferenciacijos lygyje, kaip kad mes šeimoje aukščiausiam lygyje matėm, ar ne? Tai jeigu mes, tarkim, buvome emociškai labai priklausomi šeimoje, su savo tėvai, su savo mama, su savo tėčiu, jeigu tie ryšiai nutrūkti, tai greičiausiai mes tada paprojektuojame ir savo partnerį. Tokiu pačiu intensyvumu.
Taip, visiškai teisingai. Ir, žinai, iš tikrųjų, tai, vat, kai žmonės yra to vienodo lygio, bet kartais būna, kad kai mes žiūrime porą, vat ta... ko priklausoma moteris, tarkim, ar vyras, nežinau, tas, kuris amžinai jam nereikia, amžinai jam trūksta meilės. Ir tas žmogus, jisai gali atrodyti nuvarganas kažkoks, tai jam tokios bėdos, tai anokios, o tas jau stiprus stovi, viskas sekasi, o vienas toks vaikelio pozicijo, kitas tarsi tevelio. Ir atrodo, kad taip, tai nelygus žmonės, vis dėlto vienas stipresnis, o kitas koks nors, gal tas kitas net gert pradėjo, gal jisai depresijom serga, jisai aišku yra bėda, jisai problema. Ir paskui paaiškėjo, kad jeigu tas depresijas sergantis paėmė, kažkokiu būdu pradėjo pasveikti ir staiga griūna pirmasis, nes jo visa didybė laikėsi ant to, kad jis turėjo kažką silpną šalia ir tą silpną dar pasilpnindavo. Aišku, viskas pasąmoningai vyksta, žmonės nėra blogi, jie stengiasi. Tai man va toks va virtimas reiškia priklausomų žmonių, kur atrodo, kad vienas stiprus, kitas ne, na, viskas yra, viskas netikra. Tu kaip kokia raketa tave kelianti, paneša tas silpnesnis partneris. Čia beje tiems, kurie klauso, visiškai neblogai pagalvotas apie save. Ar aš nesu tas stiprusis, kurį neša ta raketa, bet jeigu ta raketa nueis kažkur kitur, kai būna kažkas nuvairuoja su neištikimybė, kažkur staiga griūna tas princas ar princesė, kurie taip gražiai laikės, o čia tik tai jinai ar jis visą laiką buvo nelaimingi šalia.
Man tai atrodo, kad tu taip gražiai suteiki vilties tai pusė, kur yra ko priklausoma. Nes atrodo, jeigu jinai keisis, jinai paveiks antrą pusę ir išauks jos reakciją. Ir tada tas išėjimas iš tos princo pozicijos gali vykti palengva. Ko priklausomas žmogus kyla į viršų, o princas po truputėlį leidžiasi, visų prasdamas santykių svarbą, ir jeigu jis bus nusiteikęs pirimti tą pokytį ir kažkaip irgi suvokti, kas emociškai vyksta poroje, tai gal kažkur vietoj manoma paaugti abiems kartu.
Taip, dažniausiai ir pradeda aukti tas, kuris yra išoriškai nuvertintas, ypač jeigu pas psichologus ateina, mes tokių daugiau matom. Bet aš galvoju, visai būtų gerai pakalbėti, o kaip atrodo ta normali meilė. Lengva, kaip sakyti, kalbėti. Aš irgi jaučiu, kad kai aš kalbu apie tai, aš irgi dar kalbu apie tai, ko ne iki galo žinau. Nes tikrai negalėčiau pasakyti, kad aš 100% esu jau nepriklausoma, o mano santykiai jau tie pilni to sveikumo. na, bet bent jau gabalai jų pilni, tai gali kažką tai iš to atskirti. Ir bent jau savo gyvenime matau, kad anksčiau buvo labai labai daug visokių priklausomų variantų. Aš atsimenu, kad ir tuos pykčius, kur tai, nu, jau taip skauda, kai pykstės atrodo, kad va, kol nesusitaikysi, va, neišgyvensi. Tai čia dabar matau, kad tai buvo žiauriai priklausomi santykiai, nes jeigu normaliuose santykiuose susipyksti, tai visai normaliai nesijauti laimingas, bet išgyveni labai neblogai. Arba man būdavo labai sunku atsiskirti, išvažiuoja ten mylimasis kokiam porai savaičių ir aš kaip žemę pardavusiu, aš vietos nerandu. Tai dabar irgi jau tokių jausmų nepatiriu, tai jaučiu, kad galiu šitą apie meilę kalbėti tik tai.
O tai kas tau yra normali meilė?
Normali meilė. Žinai, bet va taip visai čia nestipriai skambės, bet man tai toksai, kad kai tu gerai stovi ant savo kojų ir turi kitam žmogui ką duoti. Va čia yra jau čia ir tie link meilės. Ir kai dar duodi, galvoji, ką tam žmogui duoti, tai tu dar negalvoji tai, ką pats jam įgrūsti, o dar pagalvoji, ko tam žmogui reikia. Tai jau čia labai daug, bet tai taip toli nuo tos romantikos, apie kurią dainos dainuojamas, ką aš pasakiau.
Jo, bet labai svarbu dalyką, man atrodo, pasaky. Ir aš irgi kažkaip tai atradau, savi irgi visai nesiniai. Ir dar vieną tokį dalyką atradau, kad kartais... Būdamas šalia žmogaus ne tada, kai labai man nemalonu ir jausdamas, jog aukoju kažkokią savasties dalelę, aš turiu viltį, jog gausiu kažko gražos, kad gausiu kito žmogaus pokytį. Kad taip, manęs truputėlį paims, bet aš gausiu dovanų ir tai žinojamas toks aiškus, kad kartais labai rami ir netaip pozityviai jautiesi vieną ar kitą savo poreikį ar net kažkokią tokią vat, vertybę truputėlį taip interpretuodama švelniau.
Bet patai, va, jeigu čia ateitų žmogus, kuris yra, na, toksai priklausomas, jisai sakytų, taigi viskas turi būti sąžininga, tai arba myli, arba nemyli. Tai ką reiškia arba myli, arba nemyli? Tai reiškia, kad viskas priklauso nuo jausmo. Jeigu jau mano jausmas dingo, aš nežinau, iš kur tie jausmai ateina, kaip jie keičiasi, tai jau viskas. Reiškia, aš nebemyliu. Arba jis sakytų, tai koks čia mąstymas, ar aš čia duosiu tau, ar neduosiu, tai buhalteriškai pasiskaičiuosiu savo viduje, na gerai, šiandien duosiu tau kažko. O rytoj neduosiu, tai sakys, čia nemeilė.
Čia yra
nenuširdu, nenuširdu, baisu čia. O jeigu sakai žmogui, nu tai, o tai gal vis dėlto verta pamastyti, kad ne, man tai labai patiko, kaip sakoma, kad gamtoje labiau diferencijuotos būtybės, tokio, na, žmogus yra labiausiai diferencijuota, bet aišku, kad koks nors tenais žinduolis labiau diferencijuotas negu vabzdys ar negu kokia klumpelė, tai jos turi daugiau elgesio būdų, kaip išgyventi. Tai lygiai taip pat pora, kur vienas stovi ant savo kojų, kitas stovi ant savo kojų ir jie gali sąmoningai pasirinkti. Kaip jie bus kartu, o ne tai, kad vienas kita ramsto tenais, vienas ant kito pasirėmęs tarsi užauga, kitas jau ten visiškai nugrės ir sukabinti, va taip va, skaudžiai sukabinti, tai čia nu, ne apie meilę kalba, čia žiauriai daug priklausomybės.
Ja, žinai, dabar įsivaizduoju tokius ispanus, kurie surėmė pečius, tvirtai išskėtė kojas, stovi ratu ir ant jų kupros gali lipti dar mažesni ir dar mažesni ir mes statom tokią piramidę. Kad tada, kai stovim patys tvirtai, remiamės vieni į kitą, mes galim kažką auginti. Ir čia tikriausiai yra apie vaikus, apie ateities kartas, apie tokį bendrą sveikimą ir judėjimą į priekį.
Na taip, tie, kur surėmė pečius, jie bent jau vienodą jėgą remiasi, ar ne? Nors man, pavyzdžiui, labai faina tokia metafora patiko, kad įsivaizduojama, kad mes turim plaukti vieną valtį. Nu ir įsivaizduojam, plaukia pora vieną valtį, vienas susirgo, arba išmetė iš darbo, ar ką, ir ką valtis jau burbuliuoja į dugną. Tai realiai labai graži metafora ir aš ją irgi perskaičiau, ne pati sukūriu. Tai yra, kad mes turime plaukti dviem draugiškom valtim ir tos valtys priartėja ir gali plaukti kartu, galbūt kažkuriais gyvenimo etapais. Kažkuriais truputėlį galbūt kryptis gali skirtis, bet jos vėl susieina. Ir tokios valtys akivaizdžiai, jeigu viena pradeda burbuliuoti, kitas gali priplaukti ir padėti. O kai jau burbuliuoja būdų, va ta priklausomas variantas, tai padėti faktiškai nėra kam. Ir žmogus nebegali gerai funkcionuoti, jeigu partneris jo nepalaiko, nes jie būdų sėdi vienoje valtyje.
Tai kažkaip vėl prieinam prie to, kad turi tapti savi pakankamas, kad galėtum būti sklandžiam santykiai.
Na, o toks atskiresnis, aš pavyzdžiui dar, bet čia dabar yra didelė rizika į individualizmą nuvažiuoti, kad sakysime, kad nu, aš čia kol jau nemylėsiu savęs, neatsistosiu ant savo kojų, tol santykiuose negaliu būti. Kažkuria prasme šiek tiek taip, bet mes nesutverti ir po vieną būti. Na, tiesiog mūsų smegenis, žinduolių smegenis taip netaip sudėliotas. Mes labai pradėsim depresuoti, arba sako, kaip negali, sėdėdamas ant baseino, reiškia, kran, kaip, reiškia, ant baseino grindų negali išmokti plaukti neįlipęs į vandenį. Tai lygiai taip pat ir čia. Čia tarsi turi būti santykyje, bet būdamas tame santykyje vis susigražinti savo. O ką aš darau? Jeigu aš pasirūpinu savimi, bandau atsistatyti pats, būdamas tave santykį, aš tiesiog turiu neverst ant kito kalties, paprastai tariama, arba nelaukti iš kito, kad mane pamaitintų kaip paukščiuką mažą. Tai tada ir gali ir santykyje tame kažkaip po trupučiuką, be plyšius bekamšydamas ir raukti.
Taip, žinai, paradoksaliai gaunasi. Atrodo, kad mes svajojame atrasti, susilieti ir tapti vienu, nors iš tikrųjų turime likti du.
Taip, visiškai pritariu šitam tavo gražiam išsireiškimui ir žiūriu, kad jau pats laikas baigti mūsų laidą. Kas norite praktiškai padirbėti meilės klausimais, tai galite visada jungtis prie mano online dirbtuvių, išmintingesnis tu. Na, o su kitais atsisveikiname iki susitikimo penktadienį.